Сөйімлік радио аңлығычыла, герче Қытай үкіметі өз пұқыраларға қарта кәң дини сиясат ел қойу атқалығын тәшвік қылу атқан бұсыма, бірақ халық өзлерінің дини бесімуғы дұш келу атқалығыны білдіріп, өкіметке қаршы өз наразылығын ихбадылмәкті. Болып мұ, чәтәлләді кішілік ұқуқ, демократия вә дини әркілік үчін палет еліп беру атқан ойғыр тәшкілатлары ойғыр халқының дини кәмістішкі ән көп ұчыра атқалықыны. Қытай дайырларының ойғырлаға ялғыз дини әркілікті әмәс, бәлкі башқы нұрғын тарапләді қаттық қол сиясат үргізіп, милләтіні ек қылыш әркіті еліп беру атқалығыны тәкітліді. Хақиқатан ойғырланың дини әркілікі дәпсәнді қылдым атамды. Біздің бұл суалымызғы жауап бәген кішіләнің білдіршіше, ғазір ойғыр елді қызметчі қадырланың намаз оқыш шәкләнген. Али вә ұттыр башланғыш мәктәплән өз ішчіге аған барлық мәктәп оқығычыларының намаз оқышы, мәсчіт кікірші вә рөз түтіші мәне қылынған. Еқінді мұндақтыр вәқа юз бәген болып, шайар найысы, қайлу есі ахалысы нәтчі елдім бері еңі бір мәсчіт селіш үшін нұрғын мәбләқ топлап мәсчіт құрылышыны башылған. Мәсчіт пітішкі асқағанда езі башлығы Мәмәт Тұрап мәсчіт құрылышын тоқтытша қыда бұйрық түшірген. Мәзгүр вәқадың қәвірі ба, бірақ өзін ашқарлашының қалымыған бір кішінің етішіце Мәмәт Тұрап өкіметінің рұқсатын ерішкенден кейін башланған мәсчіт құрылышын тоқтытыштың сүртені 40-50 жылдан бұян қайлау езісінің имамы болып келген 75 жаслық имам қары хажымны қаттыққа қаратлыған вә бір қанчы жылдан бері егір кесел татқан ез имамыны қол көтіріп ұрған. Бұныңдан хабар тапқан жамаат 7 айының 7 күні жұма намазын тақылып 15 кішілік вәкілдер группасы тәшкілләп қайлау езілік өкіметтен мәсчит құрылышының неме үшін тоқтатылғанлығы, ез башлығының яшанған кішіні ұрып ақаратлығанлығының сәбәбіні сүрішті қылыды. Езілік өкімет ез башлығының жолсызлығы вә өкіметтің рұқсатығы ерішкен құрылышының тоқтатылышының сәбәбін сүрішті қылыш ұяқты тұрсын, бәлкі вәқаның бастырыш позициясы білдіріп, Муса вә Әхмәт ісімлік ішкі кішіні солап қойған. Имін қара ажым қаттыққа қарат вә таяқ тәстіден кесіл қайты қозғылып, доқтырханды етіп қаған. Біз бұл вәқа әқіді текім инық мәлімат еліш үшін Елгір Шаян айылық сақчы идарысының башлығы, ғазір тәптіш идарысының башлығы болып қызмет қылыватқан Имін Мұхаммәтнің үйге телефон ұрдық. Бір қанчы қетім телефон ұрған болсақ мұ оның аялы оның үйге қайтып кәмегенлігін айтты.
Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам.
Имин Мухаммед кеген муду?
Яқ, тех кемеди.
Кемеди му?
Яқ.
Біз яна Кайло Ессі Супунктының башлықығы телефон ұрып, мәзгүр вәқан сүрішті қылдық.
Я, менің үшіне хабарым йоқ.
Йоқ му?
А, яғы йоқ. Біз хапамайла, біз о адамны адыр тапамаймыз. Мә, бір жамды біз, үштамды, боса, әті, яны бір 15 сағаттеки ұрысыла телефонны. Мен бәк жықшына қабырым ек мүнікі. Қош.
Қайлу есті ұқытқычылық қылдыған бір ханымды мұ бұ вәқаны сүрішті қылдық?
Декен өзім қайлу дүшілеймі?
Ә, қайлу дүшілемсіз. Мұшы 7 жайының ке 7-сі әтрапыды, мұш қайлу есті ке қалық өзілері құл топлап, бір мечет салдырмақшы олып, ұ мечетімі селініп қилі ермігі кәп қаптыға. Кейін бұ мұшы ез башлығы Мәмәт Тұрапның ке қаршы тұршы білі жедәлігі айлынып кеткен бір вәқа өпті ке, шоңында қабырыңыз ба мұды?
Ия, йоқ, ондағы үшін ұқымайды кен бі.
Ош бүтін қайлы ез сұғы пүр кетіп тұғы бұ вәқа?
Ұқымайды кен бі ғой.
Ұқымамсыз?
Ия.
Бізге бұ әқті мәлімат бәген кіші қайлы ез дүйіз бәген мәсчіт құрылышының келіп шыққан вәқадың бүтін кішінің қабір балығыны. Әмма ез башлығы Мәмәт Тұрапның сүйқас қылшысын қоқып, сүкітті тұрватқанлығыны білдірді. Өзіні ашқарлашының қалмаған кішінің білдіршіце, Мәмәт Тұрап, қайлы есі ахалысының өз ұқсадын тежәп тұрып жыққан, 100 мың үйендің артық пұлыны зиян құрчыратқан. Оның аялы Шаян айылық доқтырханның нұрғын пұлығы қиянат қылып, герчі бір қанчы ай түрмеде жатқан болсымы, кейін ерінің жолы білен құтылып шыққан. Нөвәтте бұл бір айлық кішілері халықтың қаттық нәпіретіге ұшырмақ түшкен.